Yle Puheesta. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
He caused the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth.
Jälleen kerran Doc Ventures Radio Show lähtee otteella Raamatusta, tällä kertaa englanniksi. Mutta ei ihme, sillä onhan kollegani agnostikko, joka kuuluu valtion kirkkoon. Puheen lällareihin on siis saapunut länkättämään Doc Ventures duetto, eli Tunna Meikäläinen sekä Raamatun läpikotaisin tunteva jumalaton kollegani Rantala Riku.
Jumalattoman läskikollegasi.
Tämä on siis Doc Ventures, 12 isoa teemaa maailmasta, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua.
Hyvää keskiviikkoiltapäivää koko Suomen kansalle vain minunkin puolestani ja tere tulemast Doc Venturesi taajuuksille kuuntelemaan Suomen ainoaa puheradiota, joka todellakin starttasi Raamatulla. Tämä taisi olla King James käännöksestä, vanhemmasta sellaisesta englanninkielisestä, ja psalmi 104 ja sieltä jae 14, vanha tuttu, joka liittyy vahvasti päivän teemaan. Mutta heti kärkeen on jälleen kiitettävä ja ylistettävä kumisevilla kymbaaleilla, kiitettävä helisevillä kymbaaleilla, kuten isossa kirjassa sanotaan. Meidän aktiivista kuuntelijakuntaa, joka kuuntelemisen lisäksi osallistuu myös aktiivisesti keskusteluun. Tämä on erittäin hienoa. Keskustelut siis löytyvät osoitteesta yle.fi kautta Doc Ventures ja linkit kaikkeen, mutta ennen kaikkea juuri nyt, kun olemme täällä radiossa, niin yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy Shoutbox, joka jo nyt on lähtenyt välittömille paukutusleveleille. Ja todellakin tätä viestiä pukkaa sekä Twitteristä Shoutboxista Doc Ventures hashtagin alla sen verran voimakkaasti, että peräs pysyminen on välillä hyvinkin vaikeaa, jopa mahdotonta. Mutta hienoa on sitten taas se, että tämä keskustelu näyttää siellä teillä lähtevän hyvin nopeasti myös omille itsenäisille leveleille. Tämä on erittäin hienoa, ja laitelkaahan tänäänkin viestiä laulamaan.
Juuri näin. Feset todellakin kaikille, jotka olette taajuuksilla jälleen kerran. Uskon päivän aiheen olevan sellainen, että huutolaatikko voi myös tänään olla kovassa käytössä, ja se on jo tällä hetkellä. Me puhutaan nimittäin tänään aiheesta, joka saa ihmiset usein suunniltaan, joko asian puolesta tai sitten sitä vastaan.
Ja ennen kuin mennään tarkemmin tähän teemaan, niin voisin vielä tarkentaa teille, jotka olette ekaa kertaa pappia kyydissä, etkä tunne tätä konseptia, että kysymyksessä on siis Doc Ventures, noin 360 astetta kattava media pärinä. Starttaa siis joka keskiviikko täältä Yle Puheesta iltapäivällä kello 13 ja jatkuu sitten tähän samaan teemaan liittyvän loistavan laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa TV2 illalla kello 22.10, eli kybää yli kybä. Ja illan dokkarielokuvaa seuraa vielä intensiivinen suora keskustelu, jossa tähän päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa. Käydään läpi heränneitä kysymyksiä ja kootetaan messiin myös te, rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat, messiin keskusteluun, eli olette ikään kuin neljäs henkilö siellä studiossa läsnä.
Juuri näin. Kolmanneksi Doc Ventures -teemaksi on siis valikoitunut aihe, josta järkevästi puhuminen muodostuu usein ongelmaksi, sillä siihen suhtaudutaan hyvin harvoin, kiihkottomasti. Hatsi, budi, möyhö, muheva, bluntti, paasio, PL, pajautus, nurtsi, nippi, heinä, myssy, kukka, yrtti, tahi, pilvi. Näilläkin nimillä tunnetaan kasvi nimeltä cannabis sativa, eli hamppu.
Joo, vaikuttaa siltä, että monta nimeä on, vaikka aina ei niin rakas lapsi kaikille olisikaan. Eli meidän päivän teema on ikivanha kuitukasvi, jota on käytetty vuosituhansien ajan niin köysien kuin vaatteidenkin valmistukseen. Tämä rikkaruohonakin toimiva, jota myös ihmelääkkeeksi on kutsuttu, ottaa todellakin ehdottoman ykköspallin maailman tunteita herättävimpänä ja kiisteilympänä kasvikunnan tuotteena, näin uskaltaa Doc Ventures väittää. Ja niin kuin Tunna äsken sanoit, niin siitähän on siis lähes mahdoton saada minkäänlaista neutraalia keskustelua aikaa. Mutta miksi näin on? Miksi kaikkien tutkimusten mukaan ja käsittääkseni länsimaisen lääketieteen faktana pitämän tosiasian, eli sen, että kannabis on suhteellisen mieto päihde, niin miksi tämmöisenä mietona päihteenä tunnettuun kannabikseen liittyy niin voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan? Tämä on kiinnostavaa ja siihen tänään Doc Ventures paneutuu.
Niin, tähän kysymykseen, minkä takia se herättää niin voimakkaita tunteita, voimakkaampia kuin esimerkiksi kovista huumeista puhuttaessa. Tähän kysymykseen antaa yhden näkökulman illalla nähtävä dokumenttielokuva Grass, eli härmäläisittäin ruoho.
Kyllä, Doc Ventures illa-leffa on eräänlainen kronikka Yhdysvaltain sodasta kannabista vastaan. Se ei siis keskity pohtimaan, puimaan tai glorifioimaankaan tämän hampun psykoaktiivista puolta, vaan se kronikoi tämän aiheen liepellä sitkeästi edelleenkin elävän hysterisoinnin historiaa.
Niin, hamppuhan on saanut uuden demonisen leimansa vasta vähän aikaa sitten. Sitä ennen nurtsiha, sitähän käytettiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa köysien, vaatteiden ja purjeiden pääasiallisena materiaalina, ja se oli silloin maailman viljellyin kasvi. Hampusta duunattiin öljyä ja sen siemenistä saatiin erittäin korkealaatuista proteiinia.
Niin, tänä päivänä hampusta ei kuitenkaan tule ensimmäisenä mieleen ihan ensimmäisenä mieleen purjeet eikä köydet. Sen uudesta maineesta vastaa 1950-luvun lopussa laadittu YK:n huumausaine yleissopimus, jossa kansainvälisesti kriminalisoitiin kannabiksen käyttö päihdyttävänä aineena. Sitä toki saa edelleen, siitä saa köysiä rakennella, mutta päihtyä siitä ei saa kansainvälisen sopimuksen mukaan. Ja tässä on muuten mielenkiintoinen pointti nimimerkiltä Taima täällä yle.fi kautta puhe shoutboxissa. Aikas radikaalia kamaa Yleltä tämä respect. No kiitos kunnioituksesta, mutta toisaalta ihmettelen juuri tätä, että tätähän me ollaan ihmettelemässä tässä, että mitä tässä nyt on radikaalia. Se, että tästä asiasta keskustellaan.
Niin, joistain asioista ei saisi keskustella ja tämä on yksi niistä asioista, joista ei todellakaan selkeästi haluta edes keskustella.
Niin, täällä jos ei kannata keskustelun tukahduttamista juuri missään muodossa.
Niin, kannabishan on, sen käyttö on kuulunut olennaisena osana monien maiden kulttuuria, kuuluu kriminalisoinnista huolimatta edelleen.
Näin se on. Tietysti mekin ollaan omilla maailman matkoillamme kulttuuriseen käyttöön törmätty, mutta jos ihan tilastoja katsellaan, niin kannabis on hyvin monissa ja useimmissa maissa ylivoimaisesti käytetyin laittomista päihteistä. Ja YK on tehnyt vuonna 2004 semmoisen arvion, jonka mukaan noin 162 miljoonaa ihmistä oli käyttänyt kannabista kuluneen vuoden aikana. Se on aika paljon ihmisiä ja käytännössä noin 4% koko maapallon aikuisväestöstä.
Niin, suomalaisistakin 15-34-vuotiaista jopa 23% on kokeillut kannabista ainakin kerran elämässään, ja hamppuviljelmiä arvioidaan löytyvän tänä päivänä kotomaastammekin jopa 30 000 kodista.
Valtava määrä. Kannabiksen laittomuudesta huolimatta sen päihdekäyttö on kasvanut maailmalla, voi sanoa, ennätyksellisiin lukemiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa erään tilaston mukaan noin 50 miljoonaa ihmistä käyttää kannabista. Ja suuri osa järjestäytyneen rikollisuuden huumerahoista tutkimusten mukaan tuleekin tällä hetkellä juuri hampusta.
Niin, miten kannabiksen kieltolaki on maailmassa toiminut? Sen lisäksi, että se rahoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta, se vie aineen kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle, jolloin sitä, kenelle tuotetta myydään esimerkiksi, ei voida millään tavalla valvoa. Tässä muutama argumentti The Economist-lehdeltä, joka on monien muiden arvovaltaisten tahojen lisäksi ehdottanut kannabiksen välitöntä laillistamista.
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Tietysti kyseessä on kansainvälinen talousasioihin keskittynyt laatulehti, mutta tämä kertoo paljon siitä, miten maailma on muuttunut viime vuosina. Hyvinkin arvovaltaiset tahot ovat ottaneet esille sellaisen vaihtoehdon, että kannabis laillistettaisiin Suomessa. Tähän ei ole vielä kovin laajalti tultu, mutta Doc Ventures ennustaa, että maailma muuttuu ympärillä ja Suomi mukautuu siihen. Näin on aina tapahtunut ja ilmeisesti tulee aina myös tapahtumaan. Kannabiksen ja sen laittomuuden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin me tullaan siis tänään keskittymään enemmänkin kuin siihen, että miten se henkilökohtaisella levelillä vaikuttelee ihmisiin. Ja illan keskusteluosuudessa, siis televisiossa kello 22.10 alkavassa Doc Ventures-lähetyksessä, meillä on vieraana sosiologia, huume- ja nuorisotutkija Mikko Salasuo. Ja muistaakseni myös talous- ja sosiaalihistorioitsija. Joka tapauksessa laaja-alainen tiedemies ja Suomen johtavia asiantuntijoita päihdekulttuurisissa asioissa. Me ollaan myös saatu tänne radioon mielenkiintoinen vieras. Hän on hampuviljelijä ja hampuaktiivi, kansalaisaktivisti Timo Haara Keiteleeltä Savosta, joka on juuri saamani tiedon mukaan hetken kuluttua saapumassa studioon.
Niin, viime aikoina on uutisoitu paljon myös kannabiksen lääketieteellisistä löydöksistä. The Huffington Post kirjoitti hiljattain uudesta käänteen tekevästä tutkimuksesta, jossa tutkijat löysivät kannabiksesta kemikaali, jonka uskotaan pystyvän pysäyttämään monien aggressiivisten syöpien, kuten rinta- ja eturauhassyövän etenemisen.
Niin, Kiinassa ja Intiassahan kannabis on tunnettu lääkekasvina ja rituaalikasvina jo tuhansia vuosia. Mutta harvempi tietää sitä, että myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa sitä oli myynnissä lääkkeenä vielä 1900-luvun alussa, yleensä alkoholin sekoitettuna. Muistan lukeneeni myös, että ihan Suomessa 50-luvulla helsinkiläisissä apteekeissa on myyty 40-50-luvulla hamppua kuivattuna, että sieltä vaan on sitä osteltu joihinkin vaivoihin. Ja muun muassa Englannin kuningatar Victorian kuukautisvaivoja hoidettiin knabishaattivalla, mikä ottaen huomioon viktoriaaniseen meininkiin liitettävän moralismin ja ehkä tietynlaisen ahdasmielisyyden on aika huvittavaa. Mutta ennen vuotta 1937 markkinoilla on sanottu olleen yli 2000 erilaista pajaripohjasta lääkettä, jota on käytetty sitten kivunlievityksiin, masennuksiin, migreeneihin ja nukahtamisvaikeuksiin. Tästä muuten erittäin mielenkiintoinen uusi tuore teos on nimeltään Trippi ihme maahan, jossa käydään hyvinkin vanhoja Lähi-idästä aloittain laittomien päihteiden historiaa. Professori Jaakko Hämeenanttila tehnyt mielenkiintoisen historiallisen selvitystyön.
Niin, nyt lääkekannabis, se on kokenut toisen tulemisensa. Sen lääkinnällisiä ominaisuuksia on tutkittu kyllä uudestaan 60-luvulta saakka, ja se on osoittautunut tehokkaaksi lääkkeessä muun muassa syöpäkivuista ja pahoinvoinnista kärsivillä, ja sillä lääkitään menestyksekkäästi glaukoomaa, silmänpainesairautta, Crohnin tautia, et cetera. Lista on pitkä. Myös kuulemma MS-tautia sairastaville määrätään nykyään Yhdysvalloissa kannabista. Kaliforniassahan sallittiin jo siis vuonna 1996 marihuana lääkinnällisiin tarkoituksiin, kun lääkärit sai alkaa määräämään sitä potilaille.
Niin siis, eikö budia tällä hetkellä saa määrätä lääkkeeksi Jenkeissä jo 12 osavaltiossa?
Itse asiassa 18 osavaltiossa, mutta myös Suomessa lääkekannabis on tullut lääkärin määräämänä sallituksi pienelle potilasryhmälle vuodesta 2008 alkaen. Suomessa ensimmäinen tämmöinen potilas oli mies, joka kärsi onnettomuudesta johtuvista selän hermovaurioista, ja tämmöiset opiaattijohdannaiset kipulääkkeet oli aiheuttanut miehelle sivuoireita.
Ei mikään ihme. Tässä kohtaa muuten nousee aina kysymys siitä, että etenkin sen näkee tällä hetkellä tuolla yle.fi kautta puhe shoutboxissa, jossa voimakkaasti puolesta ja vastaan jo väitellään. Hyvä niin, väitelkää ja lisätkää tietoa puolin ja toisin. Mutta niin nousee aina kysymys kuitenkin mieleen tuosta Tunna sun äsken kertomasta faktasta lääkekannabiksesta. Miksi nämä henkilöt, jotka käyttää hamppua päihteenä, niin miksi ne nostaa aina ensimmäiseksi esille nämä lääkinnälliset ominaisuudet? Hei, että tämä on ihmelääke, mutta hei, katsokaa nyt, kun tämäkin on näin, että hamppu toimii siihen ja tähän. Koska eihän tämä sitten tavallaan tällä päihdekäytöllä ole mitään tekemistä lääkinnällisen käytön kanssa, eikä lääkinnällisen käytöllä mitään tekemistä periaatteessa pääsekottamisen kanssa. Aika harva ostaa blossia viikonlopuksi sen takia, että lievittäisi jotain kipuja tai puhumattakaan, että hoitaisi jotain syöpää. Tehdään vaikka oopiumistakin vaikka mitä lääkkeitä, mutta ei se silti oikeuta ketään mun ymmärtääkseni ainakaan kovin hyvä perustelu vetää opaa tai heroiiniä.
Niin, niin totta, oot oikeassa. Ehkä jengi vaahtoo tuosta siksi niin paljon, että vastustava puoli näkee hampussa pelkkää pahaa ja saatanaa, ja hamppu on saatu symboloimaan kaikkia huumeita oikeastaan, ja huume, sehän on saatanasta, ja kaikki huumeet on samanlaisia, huume kuin huume, miedompi tai vahvempi, se on huume, se on samaa kamaa kaikki.
Niin, ja se varmaan on, varmaan tämä selittää juuri tämä, eikä ainakaan millään tavalla omiaan keskustelua hampussa parantamaan, ja myöskään sitä hamppukeskustelun järkevyyttä ei paranna myöskään omasta mielestäni ne tahot, jotka suu vaahdoten blastaa hampusta koko ajan ihmekasvina, joka pelastaa koko maailman, jossa ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia, kun kai ihmisillä sellaisiakin kokemuksia kuitenkin realistisesti on.
Aivan varmasti siis hampusta löytyy ja löytyykin negatiivisia puolia, varsinkin sen lapasesta lähteneen käytön kanssa, mutta nämä lieveilmiöt johtuu taas ehkä siitä politiikasta, jolla käyttöön suhtaudutaan.
Tämäkin on paljastunut meille, kun Doc Venturesin viikon aktivismi on käytössä, eli käykääpä tsekkaamassa yle.fi kautta Doc Ventures, sieltä löytyy linkit Facebookissa ja meille sähköpostitse voi välittää kokemuksia. Suuri suomalainen hamppututkimus 2013, olemme luvanneet toimittaa kyselyn ja tämän haastattelun tulokset sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Erittäin mielenkiintoisia tarinoita. Noin satakunta tarinaa on jo tullut ja erittäin mielenkiintoisia kokemuksia, sekä negatiivisia että hyvin positiivisia. Mutta joka tapauksessa olisi kuitenkin ihan aiheellista lääkinnällisistä ominaisuuksista puhuttaessa mun mielestä ottaa esille myös vaikka semmoiset tuorehkot tutkimukset, joista on viime aikoina lukenut ja joiden mukaan nuorena aloitettu kannabiksen poltto saattaa olla kytköksissä lisääntyneeseen psykoosi- ja skitsofrenian riskiin. Tästäkin aiheesta nyt tällä hetkellä yl.fi kautta puhe Shoutboxissa puhutaan. Eli etenkin silloin, kun aivot on vielä kehittymässä, niin kannabista ei kannattaisi käyttää. Näin on sanottu.
Joo, tällaiset tutkimukset tulisi todellakin ottaa asian vaatimalla vakavuudella, ja siis aivojenhan sanotaan kehittyvän jopa 24-vuotiaaksi saakka, eli jos spliffi on huulessa tällä hetkellä ja olet alle 24-vuotias, ota se ehdottomasti pois. Mutta tällaiseenkin informaation perille saaminen tämän hetken epäuskottavassa huumevalistusmaailmassa, sehän on täysin mahdotonta, koska sitähän nuoret ja ihmiset ei usko. Sen sijaan, jos valtio pystyisi kontrolloimaan kannabista, sen vaaroista tiedottaminenkin saataisiin ihan uusille leveleille.
Niin, tästä huumevalistusasiasta ja kannabiksen liittämisestä, siihen varmasti puhutaan myös illalla Doc Venturesin keskusteluosuudessa, siis Kybä eli Kybä TV 2 alkavassa modernin ihmisen elokuvakerhossa, mutta joka tapauksessa me haluamme todeta täältä studiosta neutraalisti ja kiihkottomasti, että vauhkoaminen seis kummaltakin puolelta ja keskustelu pois sieltä tunnepuolelta. Tiesitkö muuten, Tunna, että myös dieselmoottori kehitettiin alun perin käymään hampusta valmistetulla biopolttoaineella?
Joo, mä osuin tähän faktaan aiemmin.
Joo,
kyllä.
Siis todellakin Rudolf Diesel sanoi vuonna 1911, eli 2 vuotta ennen kuolemansa näin. Dieselmoottoria voidaan käyttää kasvisöljyillä ja se auttaisi huomattavasti sitä käyttävien maiden maanviljelyn kehittämisessä. Kasvisöljyjen käyttö voi moottoreiden polttoaineena tuntua merkityksettömänä nykyään, mutta sen kaltaiset öljyt voivat ajan oloon tulla yhtä tärkeiksi kuin nykypäivän petrooli ja kivihiiliterva.
Huhhuh, tällä hetkellä tuo ennustus tuntuu kohtis ajankohtaiselta. Kun öljy kohta loppuu, näen jo sieluni silmin, miten Amerikka vapauttaa, ei siis hyvät naiset herrat valloita, vaan vapauttaa hyväkasvuista maata hamppupelloiksi.
No kyllähän se bioetanoli ja biopolttoaineet on jo pitkältikin mun ymmärtääkseni jo uhkaamassa ruoantuotantoa tällä planeetalla tulevaisuudessa. Mutta hampun pelloista ja hampun kasvattamisesta ja sen potentiaalista viljelyskasvina meille tulee aivan juurikin nyt kertomaan hampuviljelijä Timo Haara Keiteleeltä Savosta. Ja hänen sukunsa on miehen omien kertomuksien mukaan viljellyt hamppua jo 1600-luvulta saakka.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Tiuku vispailee jo 22 yli yhtä ja kuuntelet Doc Ventures Duo eli Tunnaa ja Rikua. Meillä on aihe tänään kiivasta väittelyä aiheuttava hamppu, ja hetki sitten studion ovesta pamahti sisään päivän vieraamme hampun viljelijä Timo Haara, jonka suku on viljellyt hamppua Suomessa jo 1600-luvulta saakka. Tervetuloa!
Kiitoksia paljon.
Mitenkä sujui matka Keiteleeltä Helsinkiin?
Mukavasti, asiallisesti. Kiitos, että saan olla täällä.
Niin, sä kerroit tulleet suoraan pelloilta.
Tulin tuolta Savon hamppupelloiltani, jossa sadonkorjuu lähestyy juuri parhaillaan.
Eli siis täytyy nyt sanoa, että ensinnäkin, että tässä on siis mies, jolla on pellot täynnä hamppua juurikin nyt Keiteleellä.
Kyllä, tällä hetkellä on erittäin suuri määrä kannabissativaa hallussa.
Miten se voi olla mahdollista?
Koska olemme osa Euroopan unionia ja tämä on maatalouskasvirekisterissä, kannabissativa löytyy myös öljyhamppu täältä. Tätä pitää voida tuottaa, kuten Euroopan unioni edellyttää.
Niin, sulla on pitkät perinteet siihen. Suku on kasvattanut hamppua 1600-luvulta saakka.
Vähintäänkin 1600-luvulta. Tämä on ollut tämmöinen hyvin, sanotaan, suosittu tuoteartikkeli Keiteleen ja Savon historiassa.
Niin, eli siis tämä on ihan maakunnassakin ollut yleinen viljelyskasvihamppu. Tietysti kaikki vanhemmat ihmiset ja varsinkin maaseudulla elämänsä viettäneet ihmiset muistaa, kuinka hamppua viljelty Suomessa. Mutta ei päihdekäytöön, eikö niin? Vaan ihan nimenomaan köydeksi ynnä muuksi.
Hyötykasviksi myöskin öljyhamppua on tuotettu. Itse asiassa perimätiedosta sen verran olen saanut selvää vanhemmilta ihmisiltä, että tämä sama kasvi on tuottanut kaiken tarpeellisen. Ei ole ollut erikseen mitään kuitulajiketta tai öljylajiketta. Niitä toki on ollut, mutta meillä päin on ollut sama hamppu, josta on saanut myös erittäin ravintorikkaita öljypitoisia siemeniä, kasviöljyä sekä kuitua samasta kasvista.
Siis ruokaa ja sitten erilaisiin tarvekäyttöihin kuitua.
Kyllä näin.
Ja vaatteiksi.
Itse sanoisin, että jos otettaisiin ihmiskunnalle yksi ainoa kasvi, jolla pitäisi pysyä hengissä, niin kyllähän se on juuri tämä kannabissati.
Mielenkiintoista. Minkä verran sulla on tietoa siitä, että okei, jos me lähdetään tästä, me puhuttiin äsken Tunnan kanssa siitä, miten hamppu on ehkä jollain tavalla, hamppuun suhtautuminen on hysterisoitunut maailmassa viimeisen 50 vuoden aikana, ja sitä ennen siihen on suhtauduttu kiihkottomammin. Myös Suomessa, jossa hamppua sai paitsi apteekista, niin myös lääkkeenä, ja sitä myöskin viljeltiin tuolla ihan yleisesti eri puolilla Suomen viljavaa aluetta. Käytettiinkö sitä sitten silloin päihteenä ollenkaan?
Vanhempien ihmisten minulle välittämä tieto on kyllä kertonut, että tästä on myöskin eräänlaista tämmöistä tupakkaa korvaavaa tuotetta on saatu. Eli vanhemmat ihmiset ovat tätä piipuissaan polttaneet, mutta siitä ei kyllä ole pidetty tosiaan minkäänlaista hysteriaa silloin. Ehkä ei ole osattu ajatella ennen tätä 70-luvun poliittisia uudistuksia.
Niin, että siinä olisi jotain ihmeellistä.
Niin.
Termi palturi liittyy ilmeisesti myös hamppuun.
Kyllä. Isäni puolen kotipaikalta sain vanhemmilta ihmisiltä tietoa, että erityisesti pienille lapsille on sanottu hampupelloista, että kun on kysytty, että mikä kasvi on kysymyksessä, niin on sanottu, että siinä kasvaa palturia.
Joo, tästä tulee varmastikin puhua palturia sanonta myös
näin
suomen kieleen.
Mitä siellä sun hamppupelloilla kasvavasta hampusta, mitä siitä tehdään?
No, lähetysaika ehkä ei riitä kertomaan ihan täysin yksityiskohtaisesti suunnitelmiani ja mietin, että miten tätä nyt avaisi yksinkertaisesti, mutta tuotan hamppua, kuidun, öljyn sekä bioenergian raaka-aineeksi. En huumausaineeksi tai laittomaksi päihteeksi. Ja silloinhan tämä on Suomen lain mukaan mahdollista tuottaa ja myöskin Euroopan unioni tämän hyväksyy.
Niin, me puhuttiin tuossa aikaisemmin just dieselistä. Dieselmoottorin keksijä sanoi, että tulevaisuudessa ehkä kannattaisi ruveta ajattelemaan kasviperäisiä öljyjä tähän. Tuleeko tästä tulevaisuuden dieselöljy?
Itse asiassa moottori- ja autoalan pioneerit Henry Ford ja Rudolf Diesel ovat näitä keksintöjä kehittäessään ovat maininneet jo asiasta, ja siitähän on jo kymmeniä vuosia vähintään silloin aikaa, kun on ensimmäisiä kertoja puhuttu. Eli esimerkiksi Englannissa 1800-luvulla yleisin katuvalojen käyttö raaka-aine oli hamppuöljy, ja tässähän on juuri tämä tulevaisuuden tärkeä aspekti, että Suomikin on Euroopan unionissa sitoutunut noudattamaan ilmastodirektiivejä, joka velvoittaa meidät luovuttamaan tietyn pinta-alan bioenergian tuotannolle, ja tässähän meillä on ratkaisu näille muun muassa näille vapon soille, joista näitä humuksia voitaisiin estää valumasta vesistöihin tuottamalla parasta energiakasvia, eli kannabis sativaa.
Hamppuviljelijä, kansalaisaktivisti Timo Haara, olet selvästi miettinyt paljon erilaisia mahdollisuuksia, tulevaisuuden kuvia siihen, että miten hamppua voitaisiin suomalaisessa tuotannossa, maataloustuotannossa hyödyntää. Nyt on pakko kysyä täällä nimittäin Shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Shoutboxissa nimimerkki Crack kysyy, että huomauttaa, että Timo rupeaa valmistaa vaatteita hampusta, ja mä toteankin, että mulla tällä hetkellä on päälläni hampusta ja luomupuuvillasta valmistetut farkut, jotka on siis suomalaisen nurmi-designin tekemät suunnittelevat farkut. Ja mielenkiintoinen juttu on muuten se, että nämä on ommeltu keiteleellä.
Kyllä näin on.
Siis, mutta onko sinulla mitään yhteyttä? Onko sinun hamppu nyt päätynyt minun housuihin?
Valitettavasti vielä ei ole. Että tässähän nyt on tehty ihan selvää salapoliisityötä, että toimittajat ovat olleet erittäin valveutuneita, koska kyseinen kangas ei tällä hetkellä ole kotimaista, ja tämän raaka-aineen pystyn tuottamaan hyvin nopealla aikataululla, että kun vaan saan vapaat kädet toimia niin kuin kuuluu.
No nyt on tietenkin mun mielestä sekin on hämmästyttävää, että ylipäänsä jossain suomalaisessa maakunnassa voi vielä toimia vaatetusteollisuutta. Pakko kysyä, että kun keiteleistä on kysymys, enkä ilman mitään stereotyyppistä suhtautusta mietin kuitenkin, että suhteellisen pieni paikkakunta, paljon maaseutua, perinteisiä arvoja. Mitä ihmiset ajattelee, kun siellä Timo Haara pasteeraa ja viljelee hamppua? Siis marihuona pellot vaan pistää sitä seitsenlehtistä kukkaa sieltä esiin. Ja niin kuin, eikö ihmiset ole aivan suunniltaan, että nyt meillä lapset rupeaa täällä polttamaan koulun pihoilla, Haara koulun pihoille heittää huumetta?
Ei se, tämä kasvi ei ole vaarallinen, että ei tähän voi kuolla ja ei tästä edes pyörtyä voi. Ja sitten toivoisin, että nämä hampputuotteet saadaan asiallisesti kaikin tavoin nyt mahdollisimman nopeasti markkinoille, ja väärinkäsityksiä tässä tietysti voi tulla, mutta
miten, siis, miten ihmiset suhtautuu tähän asiaan? Miten siellä kunnassa oikeasti kuntalaiset ajattelee?
Minulla esimerkiksi on kunnan johdon, korkeimman johdon tuki tähän asiaan. Et kunnan johtaja on itse asiassa, hän on ollut hieman alakuloisen oloinen, että näitä lääketuotantolupia esimerkiksi ei ole vielä saatu jo kotikuntaan, ja kunnan periaatteellinen päätös on tukea yrittäjiä siinä, missä muitakin, myös hampun tuottajaa.
Tämä on hyvin mielenkiintoista.
Niin, täällä on kysymys Timolle. Onko poliisin kanssa ollut ongelmia ja onko pellolta hävinnyt kasveja? Ehkä ensimmäiseen kysymykseen tulisi. Tässä on kaksi kysymystä oikeastaan. Niin, onko poliisin kanssa ollut ongelmia?
No, 2009 muun muassa poliisi tuhosi yli 8000 kiloa tätä tuottamani kannabista, ja sitten 5 vuoden työ on nyt katsottu 400 euron arvoiseksi. Että kyllähän tässä hieman ongelmia on, että kuka esimerkiksi nämä pellot korvaisi, kuten kuuluu. Ja
mitä tarkoitat 400 euron arvoiseksi? Siis oletko saanut jotain korvausta?
Olen saanut korvausta aiheettomasta pidättämisestä noin 400 euroa, joka meni suurimmaksi osaksi kyllä asiaa ja kuluihin, mutta tuottaa haluaisin ne korvauksia oikeastaan, niin ole kyselemässä, vaan kun töihin vaan pääsee nopeasti tälle alalle, niin nämä korvaukset on silloin pikkuraha.
Eli siis sulla on siellä peltoja ollut eri kokoisia, jossain vaiheessa sulla oli 2 hehtaaria hamppua kasvamassa.
Kyllä,
ja nyttekin, niin kun tämä lähetys alkoi, niin kerroit, että tälläkin hetkellä on siellä todellakin hamput kasvaa, eikä poliisi siellä kuitenkaan nyt ole niitä niittämässä.
Eikä lain mukaan kuulukaan olla niittämässä. En tuota tätä laittomassa tarkoituksessa, ja korostan, että minulla on vuoden 2009 viimeisin päätös tässä asiassa on syyttämättä jättämispäätös, joka on hieman yli 8000 kannabiskiloa. Ja tässähän on Kuopion poliisin huumausainerikostutkinta on arvioinut tämän kannabiserän mahdollisen teoreettisen arvon, joka voisi myös olla lääkkeen raaka-aineen arvo, että se on ollut hieman yli 82 miljoonaa euroa. Ja äsken näytinkin
Sierra
nämä paperit.
Jumala. Niin totta, Timo Haaralla on todella mukana, hyvät kuuntelijat, siis semmoinen
1000 sivua esitutkintapöytäkirjaa.
Kainalollinen paperi, joka vaikuttaa samaan aikaan hyvin psykedeeliseltä, että tämmöinen määrä paperia on saatu aikaan keiteleläisen viljelijän hamppupelloista. Puhuit 82 miljoonaa euroa, on poliisi arvioinut tämän viljelemäsi hampun arvoksi. Minkä verran uskoisit, että onko tietoa siitä, että minkä verran tähän asian selvittelyyn on kulunut rahaa?
Karkean arvion mukaan, jonka olen saanut, en voi sitä sanoa tällä hetkellä, että mistä olen tämän tiedon saanut, mutta luotettavasta lähteestä olen saanut tietää, että jo hieman aiemmin on ollut karkeasti arvion yli 1 000 000 euron tutkintakulut.
Se on aika paljon.
Niin, etkä siis missään nimessä kasvata hamppua päihdetarkoituksiin, vaan johonkin aivan muuhun.
Ensimmäisissä tutkinnoissa olen syyllistynyt rikokseen, koska olen vanhemmille ihmisille tätä luovuttanut laittomasti lääkkeeksi, ja näinhän ei Suomessa saa tehdä, ja siinä syyllistyy silloin huumausainelain alaiseen huumausainerikokseen, josta kuuluukin tulla tuomio, mutta korostan, että myös lainoppineet, jotka ovat näitä tutkineet hyvinkin tarkoin näitä asioita, niin ovat sanoneet, että tämä tuomio oli lakiin perustumaton, ja nythän tämä syyttämättä jättämispäätös jo viimein osoittaakin sen.
Tämä vastasi varmasti aika selkeästi kysymykseen, jonka Treidari nimimerkki esitti Twitterissä hashtagillä DocVentures. Vieläkö viranomainen niittää Timo Haaran viljelyksiä? Ei siis niitä. Niin, Tunna.
Niin, täällä on aika kovasti shoutbox huutaa. Meillä tänään varmaan tulee shoutbox-ennätys täältä.
Kiitos vaan kaikille osallistujille.
Samoilla leveleillä.
Juuri näin. Eli Timo Haara tässä äsken summasi kokemuksia viranomaisen kanssa. Tietysti myös kerroit tuossa, että olet kyllä luovuttanut tätä hamppua lääkinnälliseen tarkoitukseen, joka sitten mun ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että jengi on sitä polttanut, vai kuinka?
Kannabistahan voidaan käyttää monella eri tavalla. Tämä polttaminenhan on huonoin näistä tavoista, koska aina savukasujen mukana esimerkiksi ympäristöön kulkeutuneet haitta-aineet konsentroituvat ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Höyrystäminen olisi se turvallisin tapa, tai sitten tästä pitää lääketehtaiden nyt nopeasti alkaa valmistamaan lääkkeitä, joihin tarjoan kyllä raaka-aineen kotikunnastani.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. DocVentures.
DocVenturesin keskiviikkon lämmittelyssä illan elokuvakerhoa varten täällä Yle Puheella vieraana studiossa minun ja Tunna Milanoffin vieraana siis hampunviljelijä ja kansalaisaktivisti Timo Haara Keiteleeltä. Mies, joka viljelee hamppua ja tällä hetkellä on siis joutunut asiasta viranomaisten kanssa kahnauksiin, myös suorittanut, olenko ymmärtänyt oikein, olet suorittanut myös lyhyen vankeustuomion asiasta.
No, lakiin perustumattoman ehdottoman vankeustuomion. Minulla ei ole aikaisempaa rikoshistoriaa, rikosrekisteriä ensikertalaisen ei hieman yli 300 gramman kannabiskaramman luovuttamisesta laittomasti lääkeaineeksi kuuluisi varmaankaan vankilaan joutua. Tässä on lukuisia väärinkäsityksiä tässä ensimmäisessä tutkinnoissa ja nyt voisin sanoa, että koen vahvasti, että olemme viranomaisten kanssa lähentyneet hieman toisiamme, että puhutaan jopa yhteistyöstä.
Niin eli nyt on viimeinen tilanne on se, että on syyttämättä jättämispäätös 8000 kilosta, jota olet viljelyä, näistä et ole joutunut sitten leivättömän pöydän ääreen. Ja tuomiot on suoritettu. Eikö tunnu siltä nyt, Timo Haara, ihan suora kysymys. Täällä on paljon sen tyyppisiäkin kommentteja nimittäin nyt tullut, että oletko sinä, Timo Haara, kylähullu? Käytkö nyt taisteluun niin kuin aivan järjettömään taistelun tuulimilla vasta, että pistänpä uudet pellot, taas tulee poliisit, pistänpä uudet pellot, taas tulee poliisit?
Nämä tuulimyllyt, joista puhuit, tuulimyllyjä vastaan taisteleminen, niin siinähän kannattaa tähän nykytodellisuuteen meidän herätä ja huomioida, että tuulivoimateollisuushan on yksi nopeimmin kasvavia energia-aloja jopa maailmassa. Ja nämä roottorilavat näihin tuulivoimaloihinhan on järkevin valmistaa juuri hamppu biomuovista. Eli hamppu on tavallaan tuulimyllyjen puolella ja tuulimyllyt pyörivät hampun puolesta.
Tämä siis Don Quixote-maisesta suhtautumisesta. Mutta joka tapauksessa mietityttää, tuossa siis aiemmin viittasit rahaan. Tietysti nämä ainakin meissä vanhoissa rikos- ja oikeustoimittajissa on herättänyt huvitusta välillä, kun oikeudenkäynneissä tai esitutkintamateriaalissa viitataan jonkun aineen katukauppa-arvoon ja pohditaan sitä, että kuinka arvokasta joku huumausaine erä, vaikkapa joku laito huumausaine erää, joka on takavarikoitu, on. Kun todellisuudessahan tämä henkilö tuskin sitä niin paljon rahaa olisi saanut, mutta joka tapauksessa sinun takavarikoidusta 800 000 kilosta poliisi arvioi arvoksi yli 82 miljoonaa euroa. No nyt kun lasken yhteen 82 miljoonaa euroa ja suomalaisen kuihtuvan maaseudun, Nokian menettämisen ja niin edelleen, niin voisiko tässä olla jonkinlainen ratkaisu Suomen talouteen? Hampussa. Mitä ajattelee tästä viljelijä Timo Haara?
Tämän vuoksi tämä on yksi merkittävimpiä perussyitä, jonka vuoksi olen lähtenyt omaa työtäni tekemään, että kun vuosituhannen vaiheesta asti olen tätä alaa seurannut ja kun huomasin sitten, että kun tähän lain mukaan saa tuottaa, kun ei vaan tuota laittomille markkinoille, niin läksin sitten toteuttamaan ja maatilallahan oli siellä 2 hehtaarin pelto jo vuotta aikaisemmin ennen kuin tämä 1,7 hehtaaria ylitti peräti uutiskynnyksen. Ja siis onhan se ihan selvää, että jatkossakin tuotetaan.
Niin, lääketeollisuudessa on ollut erittäin lupaavia löydöksiä, muun muassa syöpätutkimuksissa. Voiko olla tulevaisuudessa niin, että lääkeyhtiöt itse asiassa kiinnostuvatkin kannabiksesta ja ehkäpä sen takia se jossain vaiheessa tullaan laillistamaan? Voiko näinkin jopa olla?
Tämä laillistamisasia, niin tähän oikeastaan haluaisin ihan ensimmäiseksi nyt puuttua, että kun tämä hamppuhan on jo laillinen tuottaa ja siis hampun laillisuus on jo koittanut, mutta sitä ei vaan yleisö, ei ole kerrottu mediassa ihmisille. Eli se, että kun tätä voi tuottaa maataloustuotanto kasvina muuhunkin kuin kuitutuotantoon, öljyhamppua, öljykannabista voidaan tuottaa. Ja sitten kun tätähän Suomessa tämänhetkisen lainsäädännön mukaan jo saadaan lääkkeeksi, mutta lääkkeen saanti vaan on tehty kovin hankalaksi. Että ihmettelen hieman tätä hyvän hoidon perusteiden ja ihmisyyden kannalta tätä tilannetta, että huomattavasti vaarallisempia lääkkeitä lähtökohtaisesti määrätään ihmisille kuin hamppu.
Tämä on erittäin mielenkiintoista, Timo Haara. Täällä muuten mainittakoon yle.fi/puhe Shoutboxissa keskustelu erittäin kuumilla leveleillä, jossa tuodaan esille erityyppisiä puolia henkilökohtaisesta kokemuksesta ja hampun päihdekäytön vaikutuksesta. Mä haluaisin nyt korostaa teille, hyvät kuuntelijat, täällä Timo Haaran viljelijän ollessa vieraana, että meidän tarkoitus on hyvä, että keskustelette siitä. Meidän tarkoitus täällä radiossa tänään ei ole niinkään paljon keskustella päihdehampun negatiivisista tai positiivisista vaikutuksista yksilöihin tai yhteiskuntaan, vaan enemmänkin nimenomaan kulkea makrotasolla siitä, että minkälaisia suhtautumisia hamppukasviin on ja miten se on vaikuttanut siihen, että sitä voidaan tai ei voida hyödyntää muissa kuin päihdetarkoituksissa. Ja nyt siteraan täältä nimimerkki Ali Arhippa Kaleva siis kysyy Shoutboxista tai huutaa Shoutboxista. Eihän tämä ihan yksisilmäiseksi pamfletiksi jää, eihän. Kehotan teitä, hyvät ihmiset, jatkamaan keskustelua kaikista positiivisista ja negatiivisista asioista, joita mieleen tulee. Mikään keskustelu ei ole kielletty, vaikka me täällä radiossa johonkin keskityttäisiinkin. yle.fi/docventure, sieltä löytyy kaikki mahdolliset kanavat sosiaalisessa mediassa, eli yhteisöllisessä ATK:ssa käyttää. Mutta nyt kysyn yhden kysymyksen tähän liittyen kuitenkin. Timo, kysymys sinulle. Nimerkki Frank3680. Jos sinun pitäisi kertoa jotain negatiivista kannabiksesta, niin mitä se olisi?
Lähinnä tämä lainsäädännön tämänhetkinen soveltaminen, eli olen nähnyt kyllä, täytyy sanoa, että aika surullisia ihmiskohtaloita, jotka ovat paljon pistäneet miettimään. Eli esimerkiksi tästä vapaa-ajan tai viihde- tai päihdekäytöstä puhuttaessa ottaisin ihan ensimmäiseksi sen esille, että kun ajatellaan, että ihminen voi joutua irtisanotuksi työpaikastaan, menettää ajokorttinsa, siinä voi mennä asuntolainaan.
Hei, tässä väliin kysyn, kun monet varmaan ajattelee, kysyn Timo Haara, että eikö se ole ihan oikein, että jos on niinku huumepäissään, niin ei pidä tuolla niinku olla vaativissa tehtävissä tai ajella autoa.
Vastuu liittyy kaikkeen, mitä teemme, se on ihan totta. Mutta enemmän haittaa aiheuttaa nyt tämä toimimaton lainsäädännön soveltaminen, tämä kannabiskielteisyys valtion viralliselta taholta kuin itse kannabis. Pitää huomioida se, että on kysymyksessä kasvi, joka on ollut suurin auttaja ihmiskunnalle siihen, että me on päästy tämmöiseen menestykseen. Ja perustelen tämän tarvittaessa erittäin tarkkoin.
No se on varmasti isonkin historiallisen katsauksen paikka, mutta meillä ei välttämättä siihen ole aikaa. Me tullaan vielä tänään nimittäin varmaan käsittelemään tätä rankaisuasiaa meidän poliittisen kirjeenvaihtajan tohtori Lahdenmäen puhelinraportissa, joka saadaan muutamien minuuttien kuluttua.
Niin, yksi varmaan tässä päihdekäytössä isoimpia ongelmia suomalaisille varsinkin on se, että tänne ei haluta yhtään enempää päänsekoittajaa, kun alkoholikin on jo niin vakava haitta. Mitä sanot tähän?
Eihän tämä hamppu mistään nyt yhtäkkiä tule kuin mörkö kaapista. Se on vaan täällä undergroundina pinnan alla ja poissa julkisesta keskustelusta. Ja julkisessa keskustelussahan on ainoastaan ollut tämä demonisointi. Että sehän on osoitettavissa ihan jo vanhoja uutissivustoja selaamalla, että hampusta niin. Ei positiivisia asioita juuri ole tuotu julkisuuteen.
Niin täällä nimerkki työmies kiteyttää. En tiedä, onko tämä ironiaa vai tosiasiaa, mutta joka tapauksessa nimerkki työmies kommentoi Shoutboxissa hamppu on ja isoilla kirjoittuna saatanasta ja sen käyttö kautta viljely kuuluu kieltää. Mm. Tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, siis tämä on varsin yleinen mielipide ja mielenkiintoinen kommentti, joka kertoo paljon. Mitä Timo Haara tähän vastaa?
Tulisiko luonto kieltää? Tämähän on luojan luoma kasvi ja osa luontoa ja aivan kuten ihminenkin olemme osa luontoa ja kuten on myös kannabis ja ehkä tulisi hieman laaja-alaisemmin ryhtyä katsomaan tätä koko asiaa, koska tässä on niin valtavat mahdollisuudet nimenomaan työllisyydellä ja Suomen teollisuudella ja tulevaisuudella.
No otetaanpa ajatusleikki, Timo Haara. Olet paljon pohtinut erilaisia tulevaisuuden kuvioita ja tällä hetkellä olet varmaankin hampun viljelyssä Suomen johtavia asiantuntijoita, jolla on myös käytännön kokemusta varsin laajalti vuosien mittaan. Jos me katsotaan maailman kehitystä ja mietitään vaikkapa nyt sitten tätä The Economist-lehden kannanottoa, jossa voimakkaasti kannatettiin kannabiksen laillistamista ja ottamista mukaan normaaliin taloudelliseen käyttöön, niin miten näet tämän tulevaisuuden kehittyvän seuraavien vuosikymmenien kuluessa? Tuleeko hamppu joka tapauksessa olemaan Suomessa laillinen päihdekäytössä ja muussa käytössä?
Järkevintähän olisi nyt valtiovallan herätä tähän tilanteeseen ja huomioida, mitkä kulut ja haitat aiheutuvat nykyisestä lainsäädännön soveltamisesta. Ja meillähän on laissa kohtia, joihin voitaisiin suoraan vedota, kuten esimerkiksi sisäministeri voisi ohjeistaa poliisipäälliköt, että poliisipiirit lähtisivät soveltamaan tätä syyttämättä jättämispykälää, johon on mahdollisuus jo voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tämä muutoshan on tehty lainsäädäntöön jo 90-luvun alussa. Ja myöskin tulisi sitten, näkisin, että päättäjien vastuulla on tämä nyt, koska he on ne, jotka pystyy asialle eniten tekemään, että tulisi ajatella uudella tavalla, että kuinka saadaan kannabislääkkeet mahdollisimman nopeasti ihmisten elämänlaatua parantamaan ja kaikkien hyödyksi.
Mutta tässä se nyt, Timo Haara, viittaa selvästi siihen, että tämmöinen päihdekäytöksi mielletty käyttö katsottaisikin sun mielestä lääkennälliseksi käytöksi. Eli ihmiset tavallaan itse hoitaisi itseään kannabiksella, vähän niin kuin että kävisi rohdoskaupasta ostamassa C-vitamiinia tai D-vitamiinia, tai sitten toinen vaihtoehto, että ottaisikin tuolta bloikut ja väsäisi piipullisen. Niin kuin ajattelet.
Kyllä, halki Euroopan unionin on ryhdytty suvaitsemaisempaan politiikkaan, ja jos meillä on lainsäädännössä mahdollisuus säästää turhia tutkintakuluja ja tämmöisiä kertasakkoja, että jos ryhdytään laskemaan, että onko ne tuottavia vai enemmänkin resursseja tärkeimmistä asioista pois vieviä valtion kannalta, niin pitäisi nyt nopeasti päättäjien herätä tähän päivään ja siihen, että missä mennään, että syntyy vain turhia kuluja ja enemmän haittaa tällä nykyisellä käytännöllä, ja korostan, että voimassa olevalla lainsäädännöllä voidaan tehdä jo riittävät asiat.
Tämä on mielenkiintoista, eli lakia ei tarvitse sinun mielestäsi, Timo Haara, muuttaa vain ainoastaan siihen sen soveltamista. Tästä muuten vanhana rikostoimittajana joudun kertomaan, harva tietää, en tiedä, tiesitkö sinäkään, Tunna Milonoff, että kun Suomeen säädettiin rikoslain huumeiden käyttöä kieltävää pykälää aikanaan 60-luvulla, muistaakseni tätä lakia väsättiin, niin arpa on loppujen lopuksi ratkaissut sen, että Suomessa rangaistaan huumausaineen käytöstä. Valiokunnassa tilanne oli tasan, puolen mielestä ei pitäisi rangaista ja puolen mielestä pitäisi, ja arvalla heitettiin ja oho, tulikin rangaistus. Eli Suomi olisi ollut lähellä, että Suomi on käytön dekriminisoiva maa jo ihan ensimmäisten joukossa.
Voidaan sanoa tällaisten kokemusten pohjalta, että pahimmillaan politiikka todella voi olla arpapeliä.
Juuri näin. Juuri näin. Meillä siis, Tunna Milonoff, onko meillä puhelinyhteys valmiina?
Pienen hetken päästä.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Meillä taitaa olla linjoilla siellä tohtori Lahdenmäki. Onko näin? Kuuluuko tohtori?
Täällä ollaan Rytmin ykköspöydässä Helsingin Kalliossa. Terveisiä, hyvää päivää vaan sinne studioon täällä.
Kiitoksia, kiitoksia tohtori. Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja siis raportoi ja meidän päivän teemahan on hamppu. Ja äsken puhuimme täällä studiossa hampuviljelijä kansalaisaktivisti Timo Haaran kanssa rankaisusta ja laista. Minkälaista sanottavaa siihen löytyy?
Tässä oli aivan äskettäin Suomen tiedotoimisto itse asiassa uutisoi juuri tähän liittyvästä huumausainetuomioista. Eli Loviisassa oli tällainen kannabisringiksi Hesarissa kutsuttu joukko. Kerrottiin, että loviisalaiset skeittarit oli pössytelleet oikein urakalla ja jopa 13-vuotias junnu olisi ollut siinä mukana. Ne kaikki tekijät oli alle 18-vuotiaita kuitenkin, eli siis tosiasiassa lapsia, mutta juuri hämmästyttävää tässä oli se, miten kovat tuomiot tästä käräjäoikeudessa näille tekijöille lätkästiin.
Niin, jopa lehteen päätyi tämä uutinen. Siinähän oli jaettu, ymmärtääkseni, ehdollisiakin vankeustuomioita, aika kovia rangaistuksia.
Tämä pitää nimenomaan paikkansa ja on erittäin yllättävää juuri sen takia, että nämä ehdolliset vankeusrangaistukset tuli rikoksista, jotka oli tehty alle 18-vuotiaana. Siinä oli ilmeisesti ollut kelattu jotain sellaista, että nämä vähän vanhemmat ei nyt olisi houkutelleet näitä nuorempia ikään kuin kannabiksen pauloihin, mutta silti tuomio on erikoinen, koska mistään myynnistä ei ollut ilmeisesti ollut kyse, vaan tällaista jonkinlaista ryhmätilauksesta ja
niin siis, anteeksi tohtori, siis niin kuin kysymys oli siis nimenomaan, oliko siitä, että oli kerätty raha yhteen ja joku oli käynyt sitten ostamassa pössyä kaveriporukalle, niinkö?
Juuri tästä oli kyse, että ei niinkään mistään alaikäisille myynnistä. Ennen kaikkea korostan sitä, että nämä kaikki asianosaiset on olleet alaikäisiä teinejä ja on täysin kohtuutonta tuomita ehdollisia vankeusrangaistuksia alaikäisille, jos ei kyseessä joku tällainen HC-rankka väkivaltarikos. Nimittäin ehdollisesta vankeusrangaistuksessa seuraa rikosrekisterimerkintä, jota esimerkiksi sakosta ei saa, ja se on kyllä sitten jo yleensä aika vahva syrjäyttävä leima nuorelle, mistä te itse asiassa tuossa vähän sivusittekin äskeisessä keskustelussanne.
Niin, tohtori, sanotaan, että Suomessa on ylipäänsä aika ankarat seuraamukset huumeiden käytöstä. Mitä sanot tähän, tohtori?
Joo, siis useimmissa Euroopan maissa ei itse asiassa minkään huumeen henkilökohtaisesta käytöstä käytännössä rangaista. Sen sijaan Suomessa tuli itse asiassa 2000-luvun alussa, eli 2001 tuli tämä nykyisen kaltainen käyttörangaistus pykälä rikoslakiin. Ja siinä on ajatuksena se, että voidaan jättää syyttämättä, mutta itse asiassa tosiasiassa se helpotti sakon lätkäsemistä, kun ei tarvitse viedä juttua oikeuteen. Ja itse asiassa tässä tapahtuikin niin, että päinvastoin kuin lainsäätä oli tarkoittanut, niin ruvettiin itse asiassa siis lisäämään näitä sakkorangaistuksia. Itse asiassa siis rangaistukset lisääntyivät.
Niin, mitä tohtori Doc Ventures'in poliittinen kirjeenvaihtaja nyt summaa tämän kaiken? Mitä pitäisi tehdä?
Summaan sen niin, että ehdottomasti itsekin kannatan ottamatta nyt kantaa siihen. Minua ei niinkään kiinnosta keskustelu siitä, että onko nyt lääketieteellisesti hyötyä tai haittaa, jos joku käyttää itse kannabista ilman, että se on esimerkiksi lääkärin määräämää. Mutta on aivan ilman muuta selvää, että näiden kaikenlaisten kokonaishaittojen vähentämiseksi niin pitäisi ehdottomasti luopua tästä käytöstä rankaisemisesta. Olen sitä mieltä muuten myös kaikkien muidenkin huumausaineiden suhteen. Eli olisi syytä liberalisoida tätä Suomen huumepolitiikkaa entisestään siihen suuntaan, että nämä haitat vähenevät.
Kiitos tohtori ja hyvää meininkiä sinne Kallioon ja Rytmiin. Palaamme ensi viikolla uusin aihein.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Niin, siellä siis todellakin Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki kommentoi meidän päivän hamppu-teemaa. hamppu-teemaa ja tohtori on siirtynyt siis televisiosta radioon. Meidän keskiyölliset Skype-yhteydet osoittautu mystisten häiriöiden vaivaamiksi. Emme tiedä, kuka on ollut linjoilla, mutta joka tapauksessa poliittinen katsaus on siirretty illan Dokventures jälkiliukkaalta tänne radioaaloille vanhan liiton puhelinyhteyksien armoille ja hyvin näytti toimivan. Mitä Timo Haara kommentoit äskeistä poliittisen kirjeenvaihtajamme raporttia?
Jaan tämän äskeisen näkemyksen. Tämähän oli järkevää puhetta kaikki.
Niin, jos sen verran puhuisimme vielä tuosta valistuksesta ja siitä, mistä tämä koko keskustelu oikeastaan lähti, eli siitä, että hamppu on, voi varmasti sanoa täysin objektiivisesti, että siihen liittyy hyvin paljon hysteriaa ja siihen osa syynsä lienee valistuksella. Me saatiin postia Youth Against Drugs-organisaatiolta, joka oli hyvin mielenkiintoista. Heillä on varsin uutta materiaalia, joka on siis luonnollisestikin tämmöinen huumeita vastustava järjestö ja huumehaittoja vastustava järjestö ja perinteinen valistusjärjestö. Heidän näkemyksensä oli muuttuneet aika runsaasti siihen, kun viimeksi on seurannut noin 10 vuotta sitten rikostoimittajana näitä asioita. Kun aikaisemmin valistus tunnettiin voimakkaasti vain ja ainoastaan kieltävänä, eli totaalikieltoon just say no -tyyppisellä asenteella. Nyt näytti olevan ihan toinen ääni kellossa täällä kyseessä järjestöllä ja he vaikuttivat keskittyvän nimenomaan tähän haittojen vähentämiseen, eli siihen, että joillakin kannabiksen käyttö aiheuttaa ongelmia. Tämä sanottiin siinä ihan suoraan siinä materiaalissa. Oli mun mielestä mielenkiintoista. Mitä ajattelet tästä, Timo Haara?
Suurimpia haittoja kannabikseen liittyen, jos puhutaan näistä laittomista markkinoista, niin on tämä tuotteen tutkimattomuus ja sitten ei voida tietää, mitä tuote sisältää. Myöskin koska tuotetta pyritään mahdollisimman niin sanotusti päihdyttäväksi jalostamaan näillä laittomilla markkinoilla, niin sitten se voi aiheuttaakin psykooseja, mutta jälleen kerran syy on se, että kun markkinat ovat laittomat, niin tuote on tutkimaton ja turvaton ja laillisilla markkinoilla tutkitulla tuotteella varmasti päästään parempaan tulokseen. Ja korostan, että kannabiksesta voidaan valmistaa myös turvallisia psykoosilääkkeitä.
Niin, tässä kun tulevaisuutta pohditaan, niin juuri Twitterissä tupsahtaa Vice-lehden kautta, Vice-median kautta uutinen Cannabis to be fully legalized in Uruguay. En tiedä, kuinka vanha uutinen kysymyksessä oli, mutta joka tapauksessa näitä hyvinkin paljon tapahtuu.
Olen seurannut tätä Uruguayn laillistamishanketta ja siinähän oli varovaisesti oli muutamien kymmenien miljoonien bruttotulot arvioitu nyt heti aluksi, että vähintä mitä tästä voi seurata, suuret tulot ja ihmisten elämänlaadun parantuminen.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia.
Täällä nimimerkki Dublin Nabis kysyy nopean kyssärin tunnalta ja kysymältä, onko pellaltasi kadonnut hamppua koskaan?
Viranomaisten toimesta, mutta tässä nyt tulee tämmöinen ihan taannoinen tapaus mieleen hyvin lähiaikoina, kun siinä oli näköjään pistolapion jälki ja sitten sitä jäljitetään nyt, mistä tämä kyseinen kasvi löytyy. Sen tuntomerkit ovat noin 1,5 metriä kaksihaarainen ja voimakas päälatva, alalehdet jo karisseet sieltä kylvötiheyden välistä. Huomasin, että yksi kasvi puuttuu ja nyt arvoitus on, että missä tämä kasvi onkaan tällä hetkellä.
Tämä on oikein perinteistä Yleisradiota, että jossain päin Suomea nyt tällä hetkellä metsistä kuulutetaan, etsitään kyseistä kasvia.
Yksi kasvi.
Jos olet nähnyt, soita Yle Puheen
keskukseen
hotlineen.
Tätä aletaan selvittämään.
Niin. Mutta ihan totta puhuen, täällä siis nimimerkki Rami huutaa shoutboxissa, että vaikka kieltolaki onkin väärin, niin tulee muistaa, että maailmassa on suurempiakin vääryyksiä. Tämä varmaan myös kiteyttää kannabiskeskustelua jossain määrin, että kun sen kannabiksen puolustajat tahtovat muutosta, niin moni toteaa, että no miksi te nyt tästä nyt hoette, että tämä kuitenkin kiteytyy taas vaan siihen, että te haluatte viikonloppuna tai tänä iltana tai nyt vetää niin kuin blossit ja sen takia te vaahtoatte tästä kannabisasiasta, vaikka asia maailmassa on paljon paljon tärkeämpiä asioita. Näin uskoon myös Dokventuresta tärkeämpiä asioita on, mutta kannatamme silti keskustella. Mitä Timo Haara tähän kommentoi?
No näkisin, että jos joku näin haluaa tehdä, että jos joku haluaa nyt viikonloppuna vetää plossit, niin kuin Riku sanoi, niin ehkä se nyt ei ole maailman pahimpia asioita, jos seurataan tätä huumausainepolitiikan kehitystä Euroopan unionissa, niin on huomattu jo valmiiden kokemusten perusteella, että ne maat, jotka ovat dekriminalisoineet käytön, huumausaineiden käytön, niin kokonaishaitat ovat kaikissa maissa sitten pienentyneet, eli etu on merkittävän suuri. Lisäisin vielä, että Suomellahan ei ole mahdollisuutta jatkaa tällä nykyisellä linjalla, että joudumme vuosittain tekemään huomattavan määrän ulkomaan velkaa ja asia, josta voitaisiin saada hyvin nopealla aikataululla suuret tulot ja hyvä yhteiskunta, parempi toimivampi yhteiskunta tätä hampua hyödyntämällä, niin miksi pitäisi jatkaa juuri tämän valtiovallan tämmöistä turhaa taistelua, joka on tuhoon tuomittu?
Niin, sotahuumeita vastaan on mielenkiintoinen maailmallinen ilmiö, jossa itse asiassa siviiliuhreja syntyy kaikin puolin, syntyy sekä päihteen käyttäjien puolella että myös niiden puolella, eli itse päihteen käyttäminen aiheuttaa terveydellisiä ongelmia tai sosiaalisia ongelmia, paitsi niitä, mitkä aiheutuvat nimenomaan tästä laittomuudesta. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Muuten Shoutboxissa nimerkki Markku 71 on vahvasti perustellut, debatoinut kannabiksen käyttöä vastaan ja toteaa tässä, että kannabis ja passivoituminen kulkevat vahvasti käsi kädessä. Tämähän on käsittääkseni aika yleinen käsitys. Onko sinulla, Timo Haara, henkilökohtaista kokemusta tästä?
Olisin kyllä täysin sitä mieltä, että se tämä asia, niin kuin passivoituminen esimerkiksi, niin se on ihan jokaisesta itsestään kiinni, että mitä elämältään haluaa. Että oli tämmöisessä asiassa kannabista mukana tai ei, niin on jokaisen oma valinta, että jääkö sinne riippumaton pohjalle pysyvästi vai jaksaako joskus laahustaa ihan ostarillekin välillä. Että jokaisen oma asia, että tekeekö jotain elämällään vai passivoituuko, se on jokaisen oma valinta.
Tässä varmaan hän viittaakin siihen, että kun alkoholista tiedämme alkoholin aiheuttamat haitat, Suomessa alkoholia on ollut, alkoholi on ollut kiellettykin joskus. Jos alkoholi tuotaisiin markkinoille nyt, se kiellettäisiin. Sehän on päivänselvä asia. Ja että ihmiset, jotka vastustavat kannabiksen laillistamista, varmasti usein perustelevat sitä sillä, että sitten vaan viinan lisäksi täällä olisi yksi haitta lisää, josta joillekin tulee haittoa ja joillekin ei. Mitä sanot tähän?
Päinvastoin voitaisiin tuoda tämän lievemmän haitan mukainen korvaushoitopotentiaali käyttöön. Kotikunnassani on tähän erittäin laajat valmiudet. Tähän on kunnan tuki ja valmis lainsäädäntöön perustavat toimintasuunnitelma ja tuotaisiin tämä nimenomaan alkoholin näitä erittäin vakavia haittoja korvaamaan lievemmän keinon mukaisena päihdekorvaushoitolääkkeenä esimerkiksi.
Kiitoksia ja porilaisten marssi!